Barbora Píšová je dula z občianskeho združenia Slovenské duly a laktačná poradkyňa z občianskeho združenia Mamila.
Predpokladám, že väčšina mužov o povolaní dula nikdy nepočula. A pritom každý otec by mal byť výbornou dulou. Dula súvisí s pôrodom a aj o tom sa budem baviť s Barborou.
To je tak, že na začiatku môže byť aj zábava, hej, že už aj na Shakiru sme tancovali na pôrodnom boxe a takéto veci.
Budeme sa baviť aj o tom, čo sa deje po pôrode, keď je už dieťa doma.
To, že dieťatko je prebalené, napapané a akože oblečené, tak to ešte stále neznamená, že má uspokojené všetky potreby, ktoré vlastne by malo mať uspokojené. Hej, že úplne najväčšia potreba toho dieťaťa, úplne základná potreba bábätka je kontakt.
A v rozhovore ma ešte celkom zamrazila táto skutočnosť.
To vlastne, že tie kojenecké ústavy a detské domovy, že tam niečo robili, tam nejaký výskum, v jednom momente si uvedomili, že aké je tam strašidelné ticho, že tam už vlastne tie deti neplačú, lebo zistili, že nikto neprichádza. A to nie je, že tie deti zrazu sa stali akože tými dobrými, poslušnými, ale oni rezignovali.
Prajem príjemné počúvanie. Ahoj, Barbora.
Ahoj.
Tak ďakujem ti, že si prijala teda pozvanie do môjho ďalšieho podcastu. Ty si dula a zároveň aj laktačná poradkyňa a dnešná téma je, myslím, že jasná. Budeme sa baviť teda o tebe a o tom, čo robíš. Ja keď som sa pripravoval na tento rozhovor, tak som si tušil som, že čo asi dula znamená, ale som si to vygooglil. A, ale skús povedať, že čo to je tá dula, hej? Čo to znamená?
No, dula, ako to slovo, tak to pochádza zo starovekého Grécka. A kedysi sa tým označovali vlastne také osobné otrokyne ženy. Hej? Že vlastne ako keby to bola žena, ktorá bola neustále prítomná pri tej akože svojej pani a hlavne teda počas pôrodu. A nejako tie staré pramene, čo o tom hovoria, tak sa tam píše, že kvázi tým, ako keby tou dobrou službou počas pôrodu, ona si kúpila potom tú slobodu. Hej, že to je také pekné, možno taký príbeh. Ale teraz vlastne ako keby v novom veku, tak od tých 60. rokov vlastne minulého storočia sa to začalo používať toto slovo ako na také sprievodkynie žien iným ženám počas pôrodu. A nie teda iba počas pôrodu, ale hlavne. Hlavne počas toho rodenia. Hej? Hej. Ale dula ako taká vlastne to je sprievodkynia ženy celým tým tehotenstvom od počiatku až potom vlastne po pôrod.
Jasné. Lebo super, že si povedala, že kde to má ten pôvod, lebo mne to slovo dula príde strašne prísne. Hej? Že to je, nie je nejaká alternatíva taká jemnejšia, lebo povie sa, že dula a ja sa naplaším hej, okamžite, že čo to je pre Boha.
No a hej, a dula to je vlastne ináč také ovocie.
Áno.
Tuším, žltej farby.
Okay.
Ale no alternatíva k tomu nie je, lebo vlastne ako keby ostatné slova nie sú synonymá, hej, napríklad porodná asistentka alebo babica, tak to sú vlastne iné, zase iné profesie. Takže nejako synonymum na to slovo dula nie je, možno naozaj len taká akože sprievodkyňa tej ženy.
Ty si spomenula teraz, že pôrodná asistentka a babica. Aký je rozdiel medzi teda tou dulou a babicou? Lebo pôrodná asistentka, dajme tomu, že viem si predstaviť, že to je pri pôrode, ale babica je tiež pri pôrode iba, ale je to nejaká len iný názov, alebo je to niečo iné?
No vlastne tam je rozdiel ten, že dula je pri pôrode ako naozaj ten doprovod, hej, a nemá tam nejaké akože kompetencie, čo sa týka zdravotnícke. Kdežto babica, tak ona väčšinou teda nie je to zdravotník, ale je to vlastne žena, alebo teda osoba, ktorá nadobudla všetky svoje vedomosti, možno od nejakej staršej, hej, babice, alebo od niekoho. Je to skôr vlastne z praxe a sprevádza ženy pri domácich pôrodoch, hej, to je vlastne ako keby babica.
Rozumiem. Dobre.
Je to rozdiel.
Dobre. Tomu sa ešte trošku dostaneme, ale ty si teda hovorila, že od dula sprevádza ženu od počatia po pôrod, možno aj po, whatever, ale to znamená, že robíš nejakú podporu, hej? Čo znamená, že tam musí byť okamžite nejaká dôvera. Takže teba, keď nejaká baba osloví, že poď byť mojou dulou, tak vy sa stretnete a hneď si spadnete do oka, hneď je to akože dôvera, lebo to je dôležitá vec asi. Ako to prebieha, takéto prvé stretnutie?
No vlastne na tej dôvere sa to celé zakladá. Mm-hmm. Hej? Vlastne ako keby tie ženy si hľadajú nejakú ženu, mm-hmm. ktorú už budú vlastne poznať, aj očakáva sa, že potom ju teda ako keby počas toho tehotenstva spoznajú, mm-hmm. a k pôrodu idú teda s niekým, koho poznajú, hej, mm-hmm. na koho sa môžu obrátiť. Mm-hmm. Kdežto keď príde vlastne žena do pôrodnice bez duly, alebo teda bez sprievodnej osoby, tak tam je ten lekár, tá pôrodná asistentka kvázi, ktorých možno vidí prvýkrát v živote. Hej.
Mm-hmm.
A tá dula by mala byť akože ten oporný bod. No.
Jasne.
A preto, aby tá dôvera nastala, tak hej, ono sa to vlastne na začiatku robí tak, že je také prvé nejaké nezáväzné stretnutie. Mm-hmm. Ideme niekde na kávu alebo na čaj, mm-hmm. a tam sa vlastne rozprávame, hej, možno keď je to druhorodička alebo tak, tak vlastne tá žena povie možno ten pôrodný príbeh svoj a prečo mm-hmm. teraz by to možno chcela ináč. Keď je to mm-hmm. prvorodička, hej, tak sa bavíme o nejakých tých očakávaniach a tak.
Jasné.
No a keď to tam zaklikne na obi dvoch stranách, mm-hmm. tak potom vlastne nastáva tá spolupráca už potom. Je.
Jasné, rozumiem.
A určite vlastne, ešte toto chcem povedať, je mm-hmm. fakt dôležité, že dúli medzi sebou, oni si nie sú konkurenciou. Hej? Že ten fakt, akože podľa mňa dôležité, že každá tá žena má úplne inú predstavu, hej? O tom sprievode, o tej dule, a vlastne aj keď sa tá žena, ona sa môže aj s piatimi stretnúť dulami, a žiadna tá dula by nemala teda ostať ukriúdená, ak si ju zrovna nevyberie. Hej?
Rozumiem.
Tá žena má vlastne ako právo toho výberu, že ktorou teda nakoniec akože pôjde k porodu, môže sa kľudne stať, že vlastne nakoniec ani nepôjde s ňou k porodu, mm-hmm. hej, že to tak bude cítiť, že sa jej neozve proste a mm-hmm. pôjde len s tým mužom do porodní.
Jasné. No a výborne, že hovorí, že mužom. A kde je ten otec? No. Však on má byť tá podpora. On má v tom tiež prsty, hej. v tomto celom. A...
No áno. To...
Kde je otec?
Ako ja hovorím... To je úplne, to vlastne idem proti sebe, ale že najlepšia dula je dobre pripravený partner. Hej?
Okay.
Mm-hmm. Že naozaj, keď je ten partner vlastne, keď nejak spoločne tú prípravu absolvujú a idú do tej pôrodnice s tým, že ten partner je vedomý si toho procesu, vedomý si toho, čo, ako môže byť nápomocný, čo môže robiť, mm-hmm. tak to je úplne perfektné.
Mm-hmm.
Niekedy však tá žena kvázi si povie, že nechce tam mať napríklad tú mužskú energiu, hej, že mm-hmm. nechce tam mať toho muža, mm-hmm. chce tam byť radšej so ženou. To vôbec nemusí mm-hmm. byť dula, môže to byť sestra, môže to byť kamarátka, alebo tak. A niekedy vlastne tá žena tam chce mať aj muža, aj dulu. Hej? Mm. A vlastne ako keby od každého očakáva niečo iné. Takže to je úplne také individuálne.
Rozumiem. Pri tvojom profile svieti, že certifikovaná dula. Hej? Čo to znamená, že certifikovaná? Že máš teda certifikát? Ako sa získa certifikát duly?
No vlastne na Slovensku existuje občianske združenie Slovenské duly.
Mm-hmm.
ktoré ako keby poskytuje toto certifikované vzdelanie ženám, ktoré majú záujem stať sa dulou. Pozostáva to z takého vlastne ročného výcviku,
mm-hmm.
a potom každá tá adeptka na dulu by mala vlastne sprevádzať dva pôrody minimálne pred mm-hmm. tým, ako vlastne získa ten certifikát. Potom podmienkou tam je samozrejme aj nejaká záverečná práca, mm-hmm. ktorá má aj odborný charakter. A potom také vlastne záverečné skúšky.
Jasné. Čiže normálne, že to nie je, že stretneme sa dvakrát na kave, ale rok chodíš niekam a učíš sa a riešiš veci, ktoré s tým súvisia, hej? Že to je proste...
Áno, hej, je to vlastne ročná škola.
Jasné. Dobre, vrátim sa ešte k mužovi. Mám tu takú otázku, že môže byť dula aj muž? Ty si už odpovedala, že otec by mal byť dula, ideálny stav, ale certifikovaná dula muž je taký? Je to možné?
No, na Slovensku takého nemáme, ale čo mám informácie, tak už vo svete existujú asi dulovia, alebo ako sa volajú.
Vlastne.
Sú to vlastne, hej, muži proste, muž dula.
Uh-huh.
A čo som si aj čítala nejaké články o tom, tak sú normálne ako vyhľadávaná súčasť toho pôrodu. To sú možno nejaké vlastne ženy, ktoré možno nemajú dobrú skúsenosť nejak, že byť v ženskom kolektíve, hej, alebo teda nevyhľadávajú ženskú prítomnosť.
Jasné.
Tak tieto si vlastne normálne ako keby volajú pôrodu muža tu. Mm-hmm. Ale toto sa deje vlastne v zahraničí zatiaľ, na Slovensku to ešte nie je.
Jasné. No. Lebo príde mi také logické, že áno, že keď je žena dula, tak vie sa vcítiť proste do tej matky, hej, do kože tej matky, že čo asi prežíva. Ale muž mi to prišlo také, že ale opýtam sa, som si povedal. Dobre, odpovedala si mi, muž môže byť aj dulom, hej? OK.
Zároveň... Nie je to podmienka byť žena.
Jasné. Zároveň tu mám ďalšiu otázočku a to je, že môže byť dula nematka? Že keď proste nemá deti?
Mm-hmm. To je akože dobrá otázka. Možno viacerí sa nad tým zamýšľajú a sú niektoré ženy, ktoré vyhľadávajú dúly tie, ktoré už same majú deti. Mm-hmm. Je to pravda. Ale nie je to vôbec podmienka. Hej, že vlastne podmienkou stať sa dúlou je skôr taká vnútorná empatia, mm-hmm, a taká schopnosť vcítiť sa do tej ženy, ale nie je to podmienené tým, či ja už som si prežila ten zážitok. Hej. Mm-hmm. Ale samozrejme, keď už má žena vlastne za sebou svoj vlastný pôrodný príbeh, tak je, mm-hmm, je to trolilinku iné, že dodáva tam takú možno inú energiu v tom, že možno vie odsledovať, že čo sa práve deje a tak. Ono by to mala vedieť vlastne odsledovať aj tá dula, ktorá nemá, mm-hmm, nemá ten pôrod za sebou. Mm-hmm. Ale hej, tak ako si aj ty povedal, že tá, ktorá už rodila, tak sa vie do toho vcítiť aj tak vlastne fyzicky skôr, hej. Mm-hmm. Ale nie je to vôbec podmienka. Vlastne žena, mm-hmm, empatická, ktorá ako keby vie čítať jasné, tej žene počas pôrodu, tak kľudne nemusí mať vlastne sama deti.
Mm-hmm. Zaujímavé. Ale OK, rozumiem tomu, že tam ide viac o tú empatiu. Dobre, koľko si ty absolvovala napríklad tých pôrodov? Máš to nejak spočítané? Robíš si nejaké čiarky, štatistiku?
No, hej, ono vlastne vždy ku koncu roka by sme si mali spraviť takú ročnú štatistiku, mm-hmm, pre vlastne pre fungovanie nášho združenia, aby, mm-hmm, vlastne sme mali také nejaké čísla. Mm-hmm. Okolo tých 60 pôrodov asi už mám, ako, mm-hmm, keby za sebou, čo som sprevádzala, a, mm-hmm, dva vlastné, mám dve
terty. Okay.
Ale ešte by som sa chcela vlastne vrátiť k tomu, že tá dula, ona... Môže byť aj poporodná dula napríklad, hej, že, aha, že niekto, okay, si predstavuje, že dula je len akože pred porodom a počas porodu, ale sú naozaj poporodné duly, ktoré vlastne majú na starosti potom tú starostlivosť o tú ženu v 6. nedeli napríklad.
Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. OK, rozumiem. Dobre. Tam mám ešte pár otázok k tomu, ale predsa len vrátim sa ešte k pôrodu. Hej. Mm-hmm. Čiže 60 si absolvovala, dva vlastné. Predpokladám, že boli aj dramatické, predpokladám, že boli väčšina teda, dúfam, že radostných, ale boli aj zábavné? Máš nejakú zábavnú príhodu, že sa tam niečo udialo, čo akože človeka rozosmie, keď to bude počuť?
No, ako rozmýšľam, tak určite by sa niečo našlo, mm-hmm, ale neviem, nejako, nerada asi by som takto hovorila, že o cudzích porodoch, ale mám úplne super zábavnú príhodu, keď som išla k môjmu prvému, mm-hmm, pôrodu, keď som išla vlastne sprevádzať prvýkrát v živote. Mm-hmm. Tak mi volala, teda to bola zhodou okolností, moja kamarátka mi volala, že Barbora, už to teda začína, tak sa priprav. Mm-hmm. Tak som začala tu chodiť po byte, už taká nervozita stúpala, že vlastne prvýkrát idem k pôrodu.
Jasné.
A môj muž tak došiel ku mne a vraví mi, že Barbora, prosím ťa, už som bol pri dvoch, to je úplne pohode. Že to ako keby on to bral, že...
Jasné.
Tak to ma chcel akože podporiť, hej, že on bol pri dvoch.
Jasné, jasné.
Ale ináč ako zábavné pôrody, no je zábavné. To je tak, že na začiatku môže byť aj zábava, hej, že už aj na Shakiru sme tancovali, aha, na pôrodnom boxe a takéto veci.
Okay.
Ale tak postupne ako keby každý ten pôrod má takú svoju gradáciu, mm-hmm, a na konci už vlastne moc to nie je zábavné.
Hej.
Ale akože celkovo také príjemné celkom spomienky mám.
Jasné. To je super. Pýtam sa možno aj preto, lebo ja mám tiež syna, za mňa, z môjho pohľadu, to bolo veľmi rýchle, hej? Že mali sme asi to šťastie, mm-hmm, ale ja tak akože s nadhľadom hovorím, že bola to nuda, hej? Že nič dramatické, mm-hmm, sa tam, mm-hmm, v princípe neudialo, chvála Bohu, ale častokrát ten pôrod je takým strašiakom trošku, že tie ženy sa asi boja, hej? Ale v princípe, mm-hmm, je to prirodzená vec, aspoň ja som to tak bral, že je to prirodzená vec a keď je všetko v poriadku, tak by sa nemalo nič stať. Takže tie ženy asi toto preto vyhľadávajú teba a duly, že sa trošku asi boja toho. Je to tak?
No áno, vlastne ten strach je asi taká základný faktor, ktorý, mm-hmm, sa vynie celým tým tehotenstvom. Mm-hmm. Hej, že ženy sú strašené, možno už len tými príbehami, ktoré, mm-hmm, počúvajú vlastne od, mm-hmm, svojich kamarátok, hej, že kamarátka vidí tehotnú kamošku, tak už hneď k nej pribehne a má potrebu veľkú jej povedať svoj hororový zážitok z pôrodu. A všetkými týmito vlastne príbehmi, keď sú obkolesené, tak naozaj ten strach tam vlastne graduje. Možno už len to, že tehotná žena vlastne porodiť svoje dieťa musí vlastne prísť do nemocnice, hej, čo je vlastne zariadenie pre chorých ľudí. Hej, že možno už aj to je taký. Niektoré ženy majú strach proste z nemocnice, z lekárskeho personálu. Takže tam vlastne tiež pracujeme aj na týchto témach.
Jasné.
Ale no.
Jasné, no výborne, že hovoríš, na teba nadviažem. To sa dostávame k takej téme, že pôrod doma versus nemocnica. Hej. Ja som o tom debatil možno s kámošmi, alebo keď sa k tomu dostaneme so známymi, tak debatíme. Za mňa, to je môj pohľad, je nemocnica akože bezpečnejšia. Ja to tak vnímam ako laicky. Ten pôrod doma zase môže byť emocionálne príjemnejší, ale nie je v tomto dôležitejšie to byť v bezpečí ako v nejakom nekomforte emočnom, chvíľkovom, dajme tomu. Ako to vidíš?
No, odpoviem ti najprv ako na túto priamu otázku, čo si sa ma spýtal, že podľa mňa dá sa byť aj v emočnom komforte a zároveň v bezpečí, hej, že ono by sa to vlastne nemalo vylúčovať. Okay. Malo by to byť ako ruka v ruke.
Jasné.
Ale čo sa týka domácich pôrodov, tak certifikované dúly vlastne nemajú ako keby prístup byť pri domácom pôrode, pokiaľ tam nie je zdravotnícky personál. Vieš, čiže ja vlastne ako keby nemám k tomuto zatiaľ čo povedať, ale akože áno, sú ženy, ktoré proste už len to slovo nemocnica a lekár im budí takú paniku, že oni kvázi začne pôrod a oni sa ako keby nedojde tam ten preklik, že idem do nemocnice, lebo ten strach z tej nemocnice je taký silný, že ich to drží proste doma. Hej? A potom sú ženy, ktoré si to vlastne vyberú prirodzene, že chcú rodiť doma.
Jasne.
Ale ja čo som vlastne tak vlastne v tých nemocniciach. No. Tam vlastne ako keby ten cieľ a celý aj toho sprevádzania je práve o tom, vytvoriť aj v tej nemocnici vlastne tú pohodu, tú emočnú pohodu.
Jasné, rozumiem. Tak to je výborná práca, čo máš, hej? Proste pomáhaš týmto ženám prekonať to, že v nemocnici sa niečoho boja a ty si proste pri nich. To je úžasné. Zároveň v princípe, ako mám tu aj tú takú otázku ohľadom toho epiduralu a tak, ale neviem, že teda ty ako nezdravotný človek, hej, alebo nezdravotník sa vieš, nevieš k tomu vyjadriť, ako to vidíš, lebo viem o tom, že niektoré ženy to nechcú, lebo sú tam aj rizika, ale ja tam zas ako muž vidím iba výhodu v tom, že je to menej bolestivé, ale to je asi môj pohľad. Ako to vidíš ty?
No, ako dula, vlastne by som mala mať v talóne veľmi veľa iných ako keby nejakých úľavových techník, hej? Že vlastne kvázi ten epidurál by mala byť taká nejaká posledná voľba. Hej? Ale zase musím povedať, že nie je to pravidlo, že dulu si volajú k pôrodu len ženy, čo by chceli rodiť bez epidurálu. Hej? To vôbec tak nie je. Proste duly si volajú normálne ženy aj k medikovaným pôrodom a všetko. Ale ak je žena, ktorá kvázi má v prianiach, že by to chcela skúsiť bez epidurálu, tak je aj mojou úlohou ako keby ponúknuť jej tie uľavové techniky a všelijaké iné veci na to, aby vlastne k tomu epidurálu neprišlo. A epidurál ako taký, no ja nie som fakt zdravotnícky personál, ale keď vydávam vlastne ten epidural, on, hej, on má vlastne pozitívum v tom, že to kvázi odpojí od toho vnímania bolesti. Len zámerne som použila to slovo odpojí. Epidural vlastne, tak ako vypína epidural to vnímanie tej bolesti, tak vlastne tú ženu môže, a teda aj to robí, vypína od vnímania toho pôrodného procesu ako takého. Vlastne tým, že necíti tú bolesť, necíti tie kontrakcie, kvázi stáva sa len takým, povedal by som, ako niečo o nás bez nás, hej? Že vlastne je tam, ale zároveň tam nie je, lebo vlastne necíti to a len čaká na nejakú inštrukciu, čo robiť a kedy tlačiť a tieto veci, hej? Takže z môjho pohľadu to takto ja vnímam. A niekedy vlastne ten epidural, ako keby nielen epidural, každý ten zásah do toho fyziologického procesu na seba nabaluje potom stále ďalší a ďalší zásah. Hej? Že ono už keď sa raz začne do toho šprtať a zasahovať, tak ono to potom nakoniec kvázi vyústi do ďalšieho a ďalšieho zásahu. Ale niekedy ten epidurál naozaj má aj svoje pozitíva, hej, že keď je to dlhý, zdlhavý, nejaký ťažký pôrod a žena už proste nemá nejakú sílu, tak ten epidurál tým, že jej uľaví od bolesti, tak ju kvázi aj psychicky uvoľní a tým pádom väčšinou tie ženy sa tak zázračne zrazu otvoria a bábätko sa vlastne čo chvíľa narodí. Že treba sa na to pozerať vlastne z obidvoch tých strán, ale nemôže sa povedať, že epidurál vlastne nie je bez negatívnych účinkov.
Určite, no. sú tam rizika, akože ak by sme išli viac do detailov, tak minimálne ja by som nevedel o tom viac, len to, čo som nejak tak niekde pochytil. Ale akože môj laický pohľad je, že uvoľní to bolesť, ale ako ty hovoríš, že odpojí ťa to úplne. Má to plusy, mínusy. Chcel som sa len na to spýtať, že ako to vidíš. Myslím, že si celkom dobre odpovedala na to. Takže OK. No a teraz sa dostávame už po pôrode. Už sa narodilo to dieťa. Už je doma. Už sa všetci z neho tešíme. A tešíme sa až tak z neho, že nespí mama, otec, susedia, ani nikto. A odrazu zistíme, že ups, že tak toto nepísali na modrom koníkovi alebo kde. Že čo teraz? Hej. A dieťa reve, nájdené, prebalené dieťa reve. Čo s ním teraz? Čo sa má diať? Príde dula, poradí?
No, vlastne tá dula je, hej, že mala by mať starostlivosti tú ženu aj po pôrode, to znamená počas toho 6. nedelia. Možno práve, keď má takéto otázky ohľadne toho, že kde robím chybu, alebo čo je zlé, alebo že mám pokazané dieťa, tak kvázi ju vie tak nejako naviesť na tú cestu. A plus zároveň ešte existujú laktačné poradkyne, ale ako keby nie každá dula je laktačná poradkyňa, že to už je potom ako keby druhá profesia. A tie zase riešia všetko, čo sa týka dojčenia a týchto vecí. Ale ak by som teda mala odpovedať na tú tvoju otázku, tak by som vlastne povedala, že to, že dieťatko je prebalené, napapané a akože oblečené, tak to ešte stále neznamená, že má uspokojené všetky potreby, ktoré vlastne by malo mať uspokojené. Hej? Že úplne najväčšia potreba toho dieťaťa, úplne základná potreba bábätka a ľudského ako tvora, ako takého, je kontakt. Hej, vlastne kontakt s tou matkou, alebo teda s otcom. Takže niekedy vlastne ľudia si myslia, že okej, že však mám bábätko v postielke, prečo pláče, tak naozaj niekedy si ho stačí len proste zobrať na seba, pohľadať, porozprávať a to dieťatko zázračne stíchne.
Ale niekedy aj nie. Hej? že každý sme si asi odžili nejakú tú noc, keď sme boli nevyspatí. A muži sa tešili do práce, že si tam oddychnú.
A ženy im závideli, že môžu ísť do tej práce.
Áno, presne. Takže akože tých, jasné, toto je taký ideálny stav, hej, rozumiem tomu, ale predsa len idú k lekárovi potom, že dieťa nám nespí týždeň, hej. Lekár povie, to treba vydržať, hej. Musíte vydržať, proste takto je. Akože je nejaký zoznam, ktorý ty prídeš s tým ľuďom, hej, tým rodičom a povieš im teraz, dobre, je prebalené, je toto, máte kontakt s ním, máš takýto zoznam, že čo si čekuješ, že čo tomu dieťaťu môže byť, keď ono priberá všetko, ale predsa nespí?
No, ako není na to nejaký zázračný zoznam, hej, že sprav toto a dieťaťu ti bude spať. Tam niekedy stačí vlastne len podať žene informáciu o tom, že ako by malo vyzerať vlastne spánok dieťaťa, hej, že možno tá naša predstava o tom, že novorodenec spí 16 hodín denne, že to nie je až taká vlastne reálna, hej, alebo respektíve on by aj spal tých 16 hodín denne, ak by sme mu robili v tom doprovod, hej, že ešte aj to je vlastne druhá vec. 16 hodín denne spať, ale to neznamená, že tí rodičia majú 16 hodín denne voľno, hej, že kvázi ako keby najväčšia taká najväčšie, ako by som to povedala, také prebudenie po pôrode je práve to, že to bábätko tam naozaj ostáva na 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Hej? To je ako keby také najviac, čo tí rodičia sa musia s tým vlastne zžiť.
Jasné.
Keď si to tak zoberieš, tak už pri každom ďalšom dieťati už to až tak tí rodičia neprežívajú taký ten prevrat svojho minulého života, ako práve pri tom prvom bábätku.
Áno, a to veľmi dobre hovoríš, to ľudia, čo majú 3 deti, tak to povedia, že to tretie sa vychováva samé, hej? Že to už nič, to už sa kojí samé, to už proste nič, to už akože ignorujú. Ja mám zatiaľ iba jedno, ale pri tom druhom presne ako hovorí, že už tí rodičia asi tušia, že čo sa asi bude diať a že ako sa k tomu stavať. Ale to chcem ešte. Ty si hovorila, že ten kontakt je dôležitý. Na druhej strane taká tá technika, že nechať dieťa vyplakať, hej, ako vidíš túto techniku, že nech si reveš, ak za 10 minút bude tak unavené, že zaspí. Ako to vidíš? Funguje to, nefunguje to?
No, táto technika, ako si to vlastne nazval, tak to je vlastne dedičstvo našej také nejakej separačnej výchovy, alebo ako som to povedala, hej? Že to sú presne tie vety, že neber si ho na ruky, lebo ho rozmaznáš a čo si ho všímaš, však vyplače sa, bude dobré, nebude na tebe navesené celé dni. Naozaj, to dedičstvo proste z tej minulej generácie a myslím si, že my sme teraz trošičku už niekde inde a pochopili sme, že ako keby prevažuje tá kontaktná a taká tá vzťahová výchova nad tým odputať si to dieťa od seba a nehať ho niekde vyplakať. Že keď sa na to ešte pozrieme z hľadiska aj nejakých, ja neviem, vedeckých štúdií alebo čo, tak proste ten plač dieťaťa to není len, že si cvičí pľúcka, ale do krvi sa mu dostáva také enormné množstvo vlastne stresových hormónov, že to má veľký vlastne negatívny vplyv na to bábetko. A nielen na to bábetko, aj na tú matku. Vlastne aj tej matke samej sa vyplavuje vlastne tento stresový hormón, len keďže počúva stále tie vety, že však rozmaznáš si ho a neber si ho, no tak ona to akože počúva, ale ten vplyv je vlastne oboja.
Ja rozumiem ti, je mi to jasné. Ja sa len tiež na to pozerám akože tak, že či presne náhodou akože nevznikne takéto rozmaznanie, hej? Že či tam nie je predsa len to, že dieťatko je trošku v nepohodlí a okamžite začne plakať a v momente, keď začne plakať, tak čaká, že príde matka, hej? Kdežto, priznám sa, že my sme tiež, keď už bol syn trošku väčší, tak akože zamrnčal, hej, a povedali sme si, že necháme ho trošku, neplakal nejak veľa, ale zamrnčal, hej. Čiže to zamrnčanie, tak sme si povedali, že necháme ho a potom sa, neviem, ukludnilo 3, 4, 5 minút a už bol kľudný. A tamto vidím, že či tu nevzniká takéto detské, že ja si z týchto mojich rodičov urobím otrokov, lebo pípnem a oni sú pri mne, to je super, hej, idem to skúšať ďalej, že či takéto niečo nevzniká náhodou, vieš?
No ono, keď sa bavíme naozaj, že o babetkách, tak to vôbec nemôžeme sa baviť o tom v tejto rovine nejakého, akože nejaké manipulácie, alebo niečo, hej, že vlastnosť manipulovať nadobúdame v oveľa neskoršom veku, ako je vlastne čisté novorodenia, ktoré vlastne jediný jeho jazyk je naozaj ten pláč a už keď pláče, tak to už je naozaj ako, pre ňoho je to koniec sveta. Hej?
Rozumiem.
Že vlastne cíti sa tam niekde samé opustené a jediné, čo volá, je vlastne nejakého človeka. Možno si počul tak nejaký príbeh o detských domovoch, že ako je tam také strašidelné ticho.
OK. Nepočul, ale
také, no.
OK.
To vlastne, že tie kojenecké ústavy a detské domovy, že tam niečo robili, tam nejaký výskum, nejakí psychológovia a zrazu v jednom momente si uvedomili, že aké je tam strašidelné ticho, že tam už vlastne tie deti neplačú, lebo zistili, že nikto neprichádza. A to nie je, že tie deti zrazu sa stali akože tými dobrými, poslušnými, ale oni sa kvázi, oni rezignovali, hej? Že na psychologickej úrovni je to stav hlbokej rezignácie.
Rozumiem. No, to znie veľmi, veľmi smutne, ale zároveň logicky, ale
hej,
ale,
no, okay. Nechcela som ísť až do týchto tém.
Jasné. Dobre, OK, to je zaujímavý postreh, to som si asi nikdy neuvedomil, že takéto niečo môže byť v týchto domovoch. Ale OK. Dobre, mám tu ešte to, že laktačná poradkyňa si aj, hej? Máš to v profile tak nejak napísané. Čiže to je tá poradkyňa, ktorá rieši to, že dieťatko nepriberá, alebo že nie je mlieko, alebo to všetko rieši táto, alebo to riešiš ty, hej?
Hej, laktačné poradkyne sú vlastne zase školené profesionálne poradkyne pri dojčení. Hej, že vlastne všetko, čo sa týka dojčenia, možno aj prípravy na dojčenie, a potom pomoc dojčením a celkovo vlastne aj a keď sa jedná o dlhodobé dojčenie, tak taká nejaká podpora v tom.
Jasné. Tu mám len takú jednu otázku, že súvisí to trošku s tým, čo sme sa bavili, že dieťa nespí, že tie všetky umelé mlieka, Hej? Že sú také, jak by som to povedal, sedatíva, že potom dieťa zaspí rýchlejšie. Neviem, či je to pravda, neviem, ako to fungovalo u nás, ale myslím, že to fungovalo, že naozaj, že keď už sme začali nejak tak prikrmovať alebo čokoľvek, takže že zaspal syn rýchlejšie. Je to pravda teda? Funguje to takto?
No, vlastne tie umelé mlieka, hej, oni obsahujú takú látku, je to také, že uspávadlo, ono to obsahuje aj materské mlieko, hej, len v úplne inom pomere, ako vlastne to umelé mlieko. Ale keď si to zoberieme už len tak, že ako keby tá fyziológia toho, ako by to dieťatko malo reagovať alebo malo byť, tak je práve to dojčené dieťa, hej, že on, to je to, čo ako keby je také prirodzené pre to bábätko, že malo byť teda dojčené, tak to nejako by sa malo správať. Kdežto my v hlavách, aj vo všetkých učebniciach, aj ako keby máme také predstavy o tom dieťatku, ktoré vlastne nie je dojčené, hej, to sú vlastne... Keď si tak zoberieš, tak možno naša generácia celá sme odchovaní na Sunare, hej, kde každé 3 hodiny nám proste niekto dal nejaké to mlieko. A naozaj tie deti vlastne sa správajú ináč a možno naši rodičia, alebo teda starí rodičia majú túto predstavu, že takto sme sa nejako správali, tak toto bolo. A teraz sa to kvázi vyžaduje aj od tých detí, ktoré dojčené sú a ktoré vlastne majú právo sa správať úplne ináč. Hej, že práve to materské mlieko má udržiavať to bábätko viacej také, no, také živšie, alebo ako by som to povedala, hej, že nie až príliš úplne uspaté. A to je ako keby to správne. Hej, že pre to bábätko je to dobré práve v tom, že reguluje sa mu vlastne dýchanie, hej, že už len to, že nezabudni sa nadýchnuť napríklad, hej, no, alebo takéto veci. Takže, ale hej, je pravda, že vlastne po tom umelom mliečku tie deti sú také akože spavšie. Môže si to predstaviť ako napríklad po nedeľnom obede s 3 dezertami, vlastne ako sadneš na gauč a tiež akože moc sa ti nechce toho veľa robiť, tak takto nejako asi.
Jasné. No, to mi je úplne jasné, že mlieko od matky je akože bez debaty zdravšie ako nejaký Sunar. Bez debaty. Ale potom tu mám druhú vec. Hej. Tí rodičia sú nevyspatí. Hej. Zase sa vrátim k tomuto. A dôležité pre to dieťa je áno, aké mlieko dostane, ale aj ten rodič, aby bol v pohode. Hej. Neviem, ako dlho sa dá vydržať nespať a chodiť do práce a toto, ale nie je takéto posledné štádium, že dieťa nám nespí 3 mesiace, tak radšej mu dajme Sunar ako to, že my sa z toho zbláznime. Pretože môj pohľad je, rodič musí byť v pohode, aby dieťa bolo v pohode. Hej? Rozumieš, čo sa si chcem opýtať, že nie je to posledné štádium, že tak dobre, tak všetko sme skúsili, nejde to, bum, dáme tomu dieťaťu ten Sunar a zaspí.
Zaspí. hej, a akože, ako by som sa na to pozrela z akého pohľadu. Ono ide o to, že nie každý akože problém tkvie v tom dojčení. Hej, že neviem, prečo tu panuje vlastne v spoločnosti taká vec, že keď je niečo zlé, tak určite to má príčinu vlastne v dojčení, tak poďme najprv odstraniť dojčenie a potom bude vlastne všetko v poriadku. Rozumiem. No len ono to naozaj akože tak nefunguje. Hej, že naozaj sú deti, ktoré však normálne akože nie sú dojčené, sú teda dokrmované umelou výživou a tiež nejako nepospia veľmi. Hej. Takže ono to akože nemá zase nejaký úplne plýv, že či to dieťa dojčí sa, alebo je teda na umelej strave, že či nám prespí alebo neprespí. Hej? No, nemá to takúto až silnú koreláciu.
Rozumiem. No, takže, v tom prípade ja patrím k tým, čo sa na to pozerajú takto veľmi, veľmi jednoducho. Hej? A nie som na to odborník a som rád, že mi presne ako hovorí, že asi ako to je. Ale v princípe chcel som iba to povedať, že tí rodičia sa musia vyspať, hej? Že to je asi to najdôležitejšie možno pre to dieťa mať.
To vlastne, to im nikto nebere. To je akože spánok a teda únava a hlad, to je najhoršie vlastne, najhorší stav, vtedy sa na všetko tak negatívnejšie vlastne ľudia pozerajú. Takže naozaj preto tá matka, to ja som už aj spomínala, že vlastne potrebuje tú podporu. To znamená, že ona keď celú noc dojčila svoje dieťa, tak ona potrebuje mať tam niekoho ráno alebo do obeda, ktorý jej povie, že videl, cítil, počul som, videl som, neviem čo, že si sa celú noc starala o naše dieťatko, tak dá, ja si ho teraz zoberiem a ty sa prosím ťa vyspí, hej, dožen tú energiu, dožen tú silu, hej, že tá podpora je vlastne dôležitá v celom.
Dobre, no myslím, že sme na konci, že ja som vyčerpal všetky otázky, ktoré ma zaujímali a teraz vždy nakoniec dávam nejaký priestor ľuďom, že keď ešte majú niečo na srdci, nech to povedia, hej, nejakých 30 sekúnd, môžeš, nemusíš, tak ak máš ešte niečo, čo ti tak napadlo v hlave, čo som sa ťa nespýtal, tak kľudne teraz máš priestor, môžeš povedať.
No, tak chcela by som vlastne povzbudiť všetky ženy, ktoré teraz možno sú tehotné a čaká ich pôrod, a v tejto situácii nie v každej nemocnici je možná nejaká sprevádzajúca osoba a niektorý ani partner pri pôrode. Chcela by som ich pozbudiť vlastne v tej príprave na ten pôrod a v tom tej myšlienke, že naozaj tá sila porodiť je v tej žene bez ohľadu na tie okolnosti. Hej, že to empatické prostredie a možno tá taká vnútorná podpora, že dá sa nájsť aj vnútri v tej žene. Mm-hmm. Ale dôležitá je samozrejme tá príprava mm-hmm. na ten pôrod.
Mm-hmm. Super.
Neviem,
dobre.
Či to dalo zmysel. Dobre.
Dáva to veľký zmysel, to, čo hovoríš. Je to predsa len ten pôrod a to narodenie je veľmi dôležitá súčasť našich životov, ak nie najdôležitejšia pomaly. Takže robíš úžasnú robotu, si podporou proste pre ženy, už som to spomínal. Takže dobre, tak tým pádom sme na konci. Ja ti teda ďakujem za tvoj čas a za tvoje odpovede. A možno sa aj niekedy vidíme, hej, keď budeme toto hľadať dúlu a riešiť takéto veci. Možno.
Dobre, to budem rada.
Dobre, dobre, tak ďakujem ti, pekný deň ti prajem a ahoj.
A ja tebe pozdravujem, čau.
Tak to bol rozhovor s Barborou, s Dulou a možno už iba taký krátky odkaz pre budúce mamičky a oteckov, že vás čaká niečo, čo ste ešte nikdy nezažili. A mať pri tom takú dulu, takú podporu, vôbec nemusí byť zlé, takže možno by ste to mohli aj zvážiť. No, rozhodne. Prajem vám všetko dobré a majte sa pekný deň.